ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոգանը, բարի օր, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը հերթական անգամ առաջարկում է ազգային ժողովի ընտրությունները ապրիլի 2-ից տեղափոխել ապրիլի 9-ը։ Քնչական կոմիտեն թույլ կտա միջազգային փորձագետներին հետազոտել հաց բերողի մարմնից վերցված նմուշները։ Թուրքիան սրում է հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ, Էրդողանի հերթական կշտամբանքն ուղղված էր անձամբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Ղրիմում դատարանի առջև կկանգնի Ազատության լրագրողը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հանձնաժողովում մեկնարկում են առաջին հրապարակային լսումները նվիրված Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության ամերիկյան նախագահական ընտրություններին կոնգրեսականների հարցերին պատասխանելու են հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի եւ ազգային անվտանգության գործակալության տնօրենները։ Չի բացառվում, որ թուրքական իշխանություններն ապրիլի 16-ին կայանալիք Սահմանարական Հանրաքվեի Շեմին Գերմանիայի տարածքում հանրահավաք կազմակերպելու նոր փորձ ձեռնարկեն, այս մասին 3 CNN Թուրքիա Ռուսաստան Անկերության եթերում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Պաշտոնական Անկարան պատրաստվում է այդ քայլին դիմել շաբաթօրը Ֆրանկֆուրտում կազմակերպված քրդական հանրահավաքինի պատասխան, որի մասնակիցները դեմ էին արտահայտվում Թուրքիայի սահմանադրության փոփոխություններին։ Կիրակի օրը կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հեռախոսազրույց։ Անադոլու գործակալության փոխանցումը Թիլերսոնն ու Չավուշօղլուն քննարկել են Սիրիայում ստեղծված կացությունն, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջի կայացը Թուրքիա, այն նախատեսված է մարտի 30-ին։ Եվրախորհրդանի նախկին նախագահ Մարտին Շուլցը սեպտեմբերին կայանալիք Բունդեսթագի ընտրությունների ընթացքում պայքարելու է կանցլերի պաշտոնի համար, նման որոշում է կայացվել 3 Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության արտահերթ համագումարի ժամանակ Բեռլինում հրավիրված այս համագումարի պատվիրակները Շուլցին կանցլերի թեկնածու առաջադրելու մասին որոշումը կայացրել են միաձայն։ Այսօր երեկոյան Փարիզում կայանալու է ապրիլի 23-ին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում առաջադրված 11 թեկնածուներից 5-ի առաջին հեռուստաբանավեճը 3 ժամանոց դեբատներին մասնակցում են ընտրարշավի առաջատարներ՝ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, ազգայնական Մարին Լիպեն, Լեպենը, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, սոցիալիստ թեկնածու Բենուա Ամոնը եւ կոմունիստների աջակցությունը վայելող Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Բանավեճի շեմին անցկացված սոցհարցման համաձայն Մակրոնի եւ Լեպենի վարկանիշերը առաջին անգամ հավասարվել են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը հերթական անգամ առաջարկում է ազգային ժողովի ընտրությունները ապրիլի 2-ից տեղափոխել ապրիլի 9-ը։ Հիշեցնենք, որ չնայած այս խնդրի մասին տարբեր քաղաքական ուժեր բարձրաձայնում էին նաև մինչև Քարոզաշավի մեկնարկը։ Այդուհանդերձ անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրություն չհավաքվեց սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Հերթական անգամ Կոնգրես ՀԺԿ-ն բարձրաձայնում է, հարցը ոչ միայն իրավական դաշտում է, քանի որ որոշումը հակասահմանադրական է, այլ նաև բարոյական դաշտում, քանի որ ընտրությունները համընկնում են ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակի օրվա հետ։ Թեմայի շուրջ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ավետիս Ավաքյանի հետ։
Կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքն առաջարկում է խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել ապրիլի 9-ին, կոչանելով ընտրություններին մասնակից դաշինքներին եւ կուսակցություններին համաձայնության գալ, առաջարկել իշխանությանը ազգային ժողովի ընտրությունները մեկ շաբաթով տեղափոխել։
Մենք համարձությամբ ապրիլի 2-ը նշանակելը համարում ենք համարձության խախտում եւ համապատասխան քայլեր նախաձեռնեցինք, մասնավորապես մեր պատգամավորական խմբակցությունը, որպեսզի այդ օրվա նշանակումը բերվի համապատասխանեցվի գործող սահմանադրությանը։ Ցավոք սրտի դա հնարավոր չի հավանել, որովհետև բավարար քանակով ստորագրություններ չհավաքվեցին։ Այդ ճանապարհով հարցը չլուծվեց։ Հիմա մենք քանի մոտենում ենք ընտրությունների օրվան, այնքան զգում ենք, որ խնդիր կա, խնդիրը նրանում է, որ այդ օրը բոլորս ինչ որ կերպ բոլորիս մտքերը, բոլորիս ասենք օրվա գործողությունները կապված են լինելու անցյալ տարվա ապրիլի 2-ին սկսված քառորյա պատերազմի հետ եւ այդ պատերազմի ընթացքում զոհված մեր ազատամարտիկների, մեր զինվորների հետ եւ շատ բնական է, որ բավական քանակությամբ մարդիկ իրենց օրը կառուցելու են հենց այդ կարգի միջոցառումներին, հարգանքի տուրքի մատուցելու եւ գերեզմաներ այցելելու, միգուցե այլ միջոցառումներ լինեն։ Եվ փաստորեն դրանով մեր ընտրողների համար մենք մի հատ խնդիր ենք ստեղծում, որը լուծում կարող է եւ չունենալ, կարող է շատ մարդկանց ուղղակի տրամադրի, որպեսզի նրանք չգնան ընտրության։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ ընտրություններին հնարավոր է նաև նվազ թվով լինի մասնակցությունը հենց այդ պատճառով։
Այո, հենց այդ պատճառով։ Իսկ անկախ ընտրությունների արդյունքից շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ մասնակցի եւ արդյունքները լինեն հնարավորինս վստահելի եւ արժանահավատ մարդկանց համար։
Մենք զորով աղջիկ ու զողը չենք, այսպիսին է հանրապետական կուսակցության արձագանքը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի քաղաքական ուժերին արված հուշագիր ստորագրելու հորդորին։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքը ընդդիմադիր բոլոր ուժերին առաջարկում էր այսօրվանից պայմանավորվել, որ խորհրդարանում հայտնվելուց հետո որևէ մեկը հանրապետականի հետ իշխանություն չի կազմի, այսպիսով զրկելով իշխող ուժին կրկին իշխանության գալու հնարավորությունից։ Առաջարկը հիմնավորվել Օրելիս դաշինքը հայտարարության իր տեքստում գրել էր հանրապետականի կողմից բանեցվող ընտրախախտումների, բռնության դեպքերի մասին, ընդգծելով հատկապես հաց բերող Արտուր Սարգսյանի վաղաժամկետ մահը, որը ընդդիմադիր քաղաքական ուժի պնդմամբ իշխանության ապօրինի գործողությունների հետևանքն է։ Իմ գործընկեր Ռուսանա Ստեփանյանի հետ զրույցում իշխող ուժի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն է արձագանքել այս հայտարարությանը։
Պան Շարմազանով, օրո դաշինքը Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ առաջարկ է արել քաղաքական բոլոր ուժերին ընդդիմադիր ազգային ժողովում ընտրվելուց հետո պայմանավորվել, որ որևէ կոալիցիա չեն կազմի իշխող հանրապետականի հետ, եւ նաեւ առաջարկվում էր մինչեւ ընտրությունները հուշագիր ստորագրել։ Կարելի է ասել, որ քաղաքական ուժերը հիմնականում բացառել են իրենց համագործակցությունը իշխող հանրապետականի հետ։ Հնարավոր համարում եք դուք այնպիսի մի սցենար, որ ի վերջո հանրապետականը փոքրամասնություն դառնա ընտրություններից հետո։
Ովքեր բացառում են հանրապետականի հետ համագործակցություն, եթե նման կարծիք կունենան, բնականաբար մենք զորով աղջիկ ուզելու չենք գնի։ Հանրապետականը այնպես չէ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ պետք է հաջողության դեպքում կազմի կոալիցիա։ Հուսով ենք, որ հանրապետականը եւ դաշնակցությունը հաջող քաղաքարշավի ընթացքում տեղ կունենան պարլամենտում, եւ եթե հանրությունը վստահի եւ մենք ունենանք մեծամասնություն, մենք կշարունակենք այս համագործակցությունը։ Կլինեն այլ ուժեր, թե չէ, քանի որ կա անդրական ու ներքով սահմանափակում, մինչեւ 3 կոալիցիոն ուժ պետք է լինի, 3-րդ ուժի համար բնականաբար այն ուժի հետ կկազմենք կամ չեն կազմի, որոնց հետ գաղափարական եւ ծրագրային դրույթները կլինեն ընդհանուր։ Եվ այս իմաստով ձեր նշած քաղաքական ուժը, որը որ հանդես է եկել հայտարարությամբ, շտապողականությունը ցուցաբերել, միգուցե սա նաև կապված է նրանց ոչ փորձառու լինելու հանգամանքով։
Հնարավոր համարում եք, որ զարգացումների բերումով հանրապետականը փոքրամասնություն լինի։
Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որոշողը ժողովուրդն է։
Եվ պարոն Շարմազանով, կխնդրեմ անդրադառնաք նաև հաց բերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի դեպքին, ըստեղյալ նրա մահվան մեջ մեղադրում են իշխանություններին, ընդգծելով, որ հենց իշխանությունները սպանեցին Արթուր Սարգսյանին, նրա մահը իշխանության խղճին է թե ոչ։
Ինչ։
Արթուր Սարգսյանի մահը իշխանության խղճին է թե ոչ։
Ցույց տվեք այդ հարցին ինչ պատասխանը։ Ես ունեմ այդ հարցի շուրջ իմ կարծիքը, եթե ես չունեմ, ի՞նչ անշակում իշխանության խղճին է։
Մեղավորություն ունի իշխանությունը նրա մահվան մեջ։
Մեղավորությունը պատասխանատուն տարբեր բաներ է։ Մեղավորություն ունի թե չունի կպարզի հետաքննությունը։
Իսկ պատասխանատվություն գրում է
բոլոր երևույթների վերաբերյալ բացասական եւ դրական ցանկացած երկրում իշխանությունը գրում է պատասխանատվություն։
Որպես հաց բերող հայտնի Արտուր Սարգսյանի հոգեհանգիստը կանալու է վաղը։ Հինգո շարունակ Երևանում բողոքի ակցիաներ են ընթանում մի հիշատակ հաց բերողի և այսօր երեկոյան էլ հերթական միջոցառումն է նախապատրաստվում։ Ցուցարարները պահանջում են գլխավոր դատախազի և Արտուր Սարգսյանի կալանավորման որոշումը կայացրած և հաստատած դատախազների հրաժարականը։ Հիշեցնենք, որ դիահերձումն ավարտվել է անցած շաբաթվա վերջին առանց միջազգային փորձագետների մասնակցության։ Պաճառները փորձել է հասկանալ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Քնչական կոմիտեն պատրաստական է ապահովել միջազգային փորձագետների ներգրավումը, որպես հաճբերող հայտնի Արթուր Սարգսյանի դիակի դատաբժշկական փորձակնությունը։ Այս մասին ազատության ասած քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը.
Պայից իրականացնող մարմինը պատրաստական է ապահովել փորձագետների ներգրավումը հետագա գործընթացին, այսինքն այն պահին, երբ Դոժողի իրավաճոցի ներկայացուցիչների մատնանշած փորձագետներից որևէ մեկը կժամանի Հայաստան և պատրաստական կլինի որպես փորձագետ ներգրավել հետազոտությունների իրականացմանը, վայուտ իրականացնող մարմինը կստեղծի բոլոր այդ հնարավորությունները։
49-ամյա Արթուր Սարգսյանի դիահերձումն ավարտվել է անցած շաբաթ օրը, նշեց Տրուզյանը։ Սարգսյանի փաստաբաններն ավելի վաղ միջնորդել էին, որ դիահերձմանը մասնակցեին նաև միջազգային փորձագետները, սակայն նրանք չէին ժամանել Երևան։ Տրուզյանն ասում է, որ դիահերձումը հնարավոր չէր հետաձգել, քանի որ ըստ մասնագետների այն պետք է իրականացվեր մահից 12 ժամ հետո և ոչ ուշ քան 48 ժամվա ընթացքում, այլապես դա կարող էր բերել հյուսվածքների և բջիջների փոփոխությունների։
Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ այո, ուժող կողմից ներկայացրած փորձագետներից որևէ մեկը չժամանեց Հայաստան և հնարավոր չեղավ ապահովել նրանց ներկայությունը դիահերձմանը։ Ինչպես գիտեք, ըստ մասնագետների դիահերձումը պետք է կատարվեր անձի մահից 12 ժամ հետո, բայց 48 ժամվա ընթացքում։ Իսկ հետաձգումը կարող էր աղավաղել պատկերը, քանի որ տեղի են ունենում բջջեի փոփոխություն, բջջային փոփոխություններ, լուսացքների փոփոխություններ, որպեսզի պարագայում օբյեկտիվ պատկերը հնարավոր չէ լինի ունենալ։
Ըստ Տրուզյանի դիահերձումից հետո մասնագետների կողմից առանձնացվել են լուսացքներից նմուշներ, որոնց հետազոտումից հետո արդեն մասնագետները կարող են որոշել մահվան պատճառն ու հանգամանքները։ 49-ամյա Արթուր Սարգսյանը մահացել է 5-7 օրը ժամը 16-ի սահմաններում Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական գծով բժշկական տնօրեն Արսեն Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում ասել էր, որ բժիշկներն արել են հնարավորը հաց բերողի կյանքը փրկելու համար։ Հարուզարշավի կեսն արդեն անցել է քաղաքական տարբեր դաշտերից հնչող փոխադարձ մեղադրանքները էլ ավելի են թեժանում։ Ընդդիմության դաշտում պնդում են, եթե գոնե մեկ անգամ հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն չկազմի, հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել երկրում։ Իշխող կուսակցությունում հակադարձում են, ժամերով կարող են թվարկել ձեռքբերումները։ Գիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում թեժբանավեճ էր հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Ծառուկյան Դաշինքից ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արարատ Զուրաբյանի և նախկին վարչապետ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Խոսրով Հարությունյանի միջև։
Ես կարծում եմ վատ չի լինի, որ մի անգամ հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն չկազմի Հայաստանում և ասենք տեսնենք, հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում, ես համոզված եմ, որ հնարավոր է։ Եվ մենք դա կարող ենք։ Ոչ
չեք անում ձեր քրեարկողներին։
Այո,
ընտրել ձեզ եւ ոչ թե
ես կարծում եմ, որ հենց ընտրությունը ամբողջ իմաստը կան նրանում, որ հանրապետականը փորձի ներկայացնել, ապացուցել, որ ինքը այդ անդրդ կենսունակ եւ գործունակ քաղաքական ուժը, եւ պետք է այդ անդրդ շարունակել նրան վստահել եւ ընդդիմությունը դի հակառակ ասի։ Եւ դրա դատավորը ամսի
երկուս
հասարակությունը, այնպես որ ես ստեղ ոչ թե ասենք թե լավ կլինի, որ նրանք սպասեն ինչ, մենք ստեղ չենք փորձելու, ուղղակյուն կվստահի։ Այդ տեսակետից կրկնում եմ, ես իդեպ պատրաստ եմ ցանկացած, իսկ իմ շատ հարգելի գործընկերոջ հետ առավել եւս ժամերով զրուցել, թե ձեռքբերումներով առանց շապազանության եմ ասում, թվային տվյալներով, կոնկրետությամբ եւ խոսել նաեւ բաստողների մասին, այնպես որ այդ տեսակետից հանրապետականը այո, ամեն ինչ շատ քննադատվում է, բայց այդպես է պետք լինի, բայց իշխանությանը պետք է քննադատեն, հանդգնությանը չեն քննադատելու, բայց եւ հանրապետականը իր քաղաքական ակտիվում լուրջ ձեռքբերումներ ունի։ Հիմա ըստ էության այն առաջարկներ, որոնք հնչում են, ընդ որում ոչ միայն Ծառուկյան Դաշինքի կողմից, օրինակ անցյալ օրը ես իմ ստատուսում էլ դրա մասին գրեցի, կուսակցություններից մեկի լիդեր, ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունում 355,000 մարդ ստանում են 55,000 նվազագույն աշխատավարձ, լսեք։ Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած ընտրության մեջ, ընտրության տասքում ինչ-որ պոպուլիզմի չափաբաժին պետք է լինի, այդտեղ երկրորդ կարծիքն էլ չկա, բայց դա էլ պետք է, չէ՞, մի քիչ հավաստի ներշնչ։ Տեսեք, ամբողջ մեր եթե գյուղատնտեսություն հանենք, գյուղատնտեսություն հանենք, գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատողներին հանենք, մեր ամբողջ աշխատողների ընդհանուր բանակը այսօր ցավոք սրտի ընդամենը 600,000-ը։ Ընդ որում դրանցից 224,000-ը պետական սեկտորում են, մնացածը մասնավոր սեկտորում։ Պետական սեկտորի միջին աշխատավարձը 160,000 է։ Մասնավոր սեկտորի միջին 224,000։ Հիմա ասած սեկտորում, նույնիսկ ամենավառ երևակայության պայմաններում
պետական սեկտորը ունի աշխատողը։
Ինչպես
ունեն սոցիալական փաթեթ, հանրային
կարգ։ Մի զրո ոնց որ ավել են դրան։
Լսեք, ուզում եմ ես ընդհանրապես ասեմ, այն ինչ որ ասում է 350,000, 55,000 աշխատավարձով, բա այդ աշխատավարձով կարելի է ապրել։ Արդեն լրիվ ուրիշ տեղ են գնում։ Հասկանեք, օգտվում են առիթից, որ մարդիկ կարող են իրավամբ եւ սոցիալապես դժգոհություններ ունենալ, բայց դուք փորձում եք արդեն ոչ ճիշտ մեկ։ Եվ մենք մեր ընդդիմադիրներին, երբ որ խոսում ենք կամ փորձում ենք մեկնաբանել, անկեղծ եմ ասում, բացարձակապես ես չեմ ուզում որոշը մեկին մեղադրեմ, թե ինչու են ասել դա պոպուլիստատակ թե։ Ես ասում եմ, ընտրությունը դրամարել ընտրությունը, բայց ես այդ նույն այդ թեզը պետք է լինի մի քիչ ճշմարտան նման։
Միջազգային լրահոսից Ղրիմում դատարանի առջև կկանգնի ազատության լրագրողը, ուկրաինական այդ թերակղզու հանդեպ Մոսկվայի քաղաքականությունը քննադատելու եւ այդ տարածքը շրջափակելու ուկրաինացի ակտիվիստների նախաձեռնությանը աջակցություն հայտնելու համար։ Նկատենք, որ անցած շաբաթ եվրոպական խորհրդանի կողմից մի բանաձև ընդունվեց, որում Մոսկվային կոչ էր արվում ազատ արձակել կամ տեղաշարժի ազատ հնարավորություն տալ տարբեր մեղադրանքներով բանտարկված կամ ազատ տեղաշարժի իրավունքից զրկված ուկրաինայի 30 քաղաքացիների, ներկացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ղրիմում այսօր նշանակված է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Միկոլա Սեմենայի դատավարության առաջին նիստը։ Լրագրողը դատարան է գնում մի հոդվացի համար, որտեղ նա քննադատել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը եւ աջակցություն հայտնել Ուկրաինայի ակտիվիստների շրջափակման նախաձեռնությանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու հատկանիշներով։ Առաջադրված մեղադրանքով լրագրողին միջև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Միկոլա Սեմենան իրավունք չունի հեռանալու Ղրիմից, իսկ Սիմֆերոպոլիս դուրս գալու համար պետք է թույլտվություն խնդրի։ 66-ամյա Միկոլա Սեմենայի դեմ գործը հարուցվել է Ազատություն ռադիոկայանի Ղրիմ Ռեալի կայքում տպագրված հոդվացի համար։ 2015-ին տպագրված հոդվածը Ղրիմի շուրջ տարբեր կարծիքների լայն քննարկումների շարունակություն էր։ Արձագանքեր նույն կայքում ավելի վաղ տպագրված շրջափակման դեմ տեսակետ արտահայտող հրապարակմանը։ Ղրիմի նախկին գլխավոր դատախազ Նատալիա Պոկլոնսկայան, ով մեղադրանք էր առաջադրել Միկոլա Սեմենայի դեմ, ասել է, թե Ազատության Ղրիմ Ռեալի կայքը արդարացնում է սաբոտաժի գործողությունները եւ ծայրահեղականությունը, ներառյալ էթնիկ ատելությունը։ Նատալիա Պոկլոնսկայան հիմա Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր է։ Միկոլա Սեմենան անցյալ ամիս Ազատությանը պարզաբանել էր, որ իր դեմ մեղադրանքները ապացույցներ չունեն, որովհետև Ղրիմի կարգավիճակը հստակ չէ, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության շրջանակներում։ Ղրիմը վիճահարույց տարածք է, որը լայն քննարկման առարկա է դարձել ամբողջ աշխարհում, եւ ըստ միջազգային օրենքի, ըստ ռուսական օրենսդրության, ես իրավունք ունեմ մասնակցելու այդ քննարկմանը եւ հայտնելու իմ տեսակետը, նշել էր լրագրողը։
Հոլանդական հարաբերությունների սրման ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակում է կրակի վրա բենզին լցնել եւ ել ավելի սրել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Թուրքիայի նախագահի հերթական կշտամբանքն ուղղված էր անձամբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, մանրամասնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Պաշտոնական Բերլինը զգուշացնում է, Թուրքիայի նախագահը չափ ու սահմանն անցել է։ Մենք հանդուրժող ենք, բայց ոչ հիմար, գերմանական լրատվամիջոցներից մեկին ասել է արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, ծայրաստիճան վրդով վեցուցիչ որակելով Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները Գերմանիայի եւ անձամբ կանցլեր Անգելա Մերկելի վերաբերյալ։ Երեք աջակիցներին դիմելով Թուրքիայի նախագահը ոչ միայն ֆաշիզմի մեջ էր մեղադրել Գերմանիայի կանցլերին, այլև պնդել պաշտոնական Բերլինն աջակցում է ահաբեկիչներին։
Ve bize bunlar hep yalan söylediler. Yargılanacaklar.
Հոլանդացիները լավ չեն զգում, երբ մենք նրանց ֆաշիստ ենք անվանում։ Եվրոպայի դաշնակիցներն էլ անմիջապես շտապում են նրանց պաշտպանելու, հատկապես Մերկելը, հայտարել էր Էրդողանն ու այստեղ դիմել Անգելա Մերկելին անցնելով դուի։ Դու ֆաշիստական քայլեր ես ձեռնարկում եւ ում դեմ, իմ թուրք եղբայրների, որ ապրում են Գերմանիայում, իմ նախարարների ու падգամավորների։
Şu anda içeride.
Այս հայտարարությունները անընդունելի են, քիչ առաջ հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։ Արտգործնախարարը նշել է, որ խոսել է թուրք գործընկերոջ հետ եւ փոխանցել Էրդողանը սահմանն անցել է։ Մերկելի կուսակցության փոխնախագահ Յուլիա Կլյոգերն էլ ավելի հեռուն է գնացել լրագրողների հետ զրույցում պնդելով. Թուրքիայի նախագահը կարծես խելքը թռցրել է։ Ժամանակն է, որ Եվրամիությունը սարեցնի Անկարային հատկացվող միլիարդների դրամական օժանդակությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին։
Լաբարագուս ռադիո թավիսուկը։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. We'll be right back. Մոշավաց 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. ციხშირეზე 107.4.